Så vil jeg godt sige velkommen til dig, Charlotte Rørth.
Tak skal du have.
Du er journalist, og du har skrevet en bog, der længe har været på top 10-listen. Jeg mødte Jesus, hedder den.
Ja, og du det er en del år siden efterhånden. Ja.
Du har lige holdt et foredrag om den oplevelse. Er det ikke rigtigt?
Bogen er jo mange år gammel efterhånden. Ja. Den er jo fra januar 2015, og jeg har holdt omkring snart 300 foredrag om ud fra bogen. Ja. I Danmark og Norge og Sverige og i Tyskland, Holland og Spanien, hvor den også, bogen også er udkommet.
Den er meget populær. Det kan jeg også godt forstå. Det er jo en meget ualmindelig oplevelse, må man sige. Kan du beskrive det? Det lyder interessant. Jeg er meget interesseret i, at kende det.
Indledningsvis må jeg sige, at jeg troede jo også, det var meget ualmindeligt at have en lang række voldsomme spirituelle oplevelser. Og da jeg havde dem, og da jeg udgav den første bog, Jeg mødte Jesus, der troede jeg også, at det var usædvanligt. Altså, jeg troede, jeg var alene i verden, og synes også selv, at det var meget, meget mærkeligt og meget, meget overraskende. Og jeg kunne næsten ikke rigtig rumme det i mit hoved, for jeg havde hørt så lidt om det. Men da jeg så udgav bogen, fik jeg simpelthen så mange hundrede breve tilbage om folk, der havde haft oplevelser ligesom en.
Ja,
og jeg begyndte at undersøge det, og det viser sig, at i stedet mellem halvdelen af 3/4 af os faktisk i løbet af vores liv har en oplevelse, vi selv kalder åndelig, spirituel, guddommelig, gudsnærvær, kontakt med altet, spirituel. Vi har forskellige ord for det. Så det er slet ikke så ualmindeligt. Det er bare ualmindeligt at tale om det. Og det er jo derfor, jeg bliver med at gøre det. Og sikkert også derfor, eller jeg er sikker på, at det er derfor, at folk gerne vil høre det, fordi de genkender noget i sig selv. De genkender en oplevelse, de selv har haft. Så det er ikke så meget for at lytte til mig, der er mærkelig, at de kommer til min foredrag og køber mine bøger. Det er, fordi de ser, wow, det ligner noget, jeg selv har
erfaret. De kan genkende det.
Ja. Yeah. Men det, jeg har oplevet, kan man sige, er voldsomt. Der er jo oplevelser af alle mulige slags, og alle mulige længder og størrelser og steder, og der er ingen orden på, hvem der får oplevelser, hvem der ikke gør det. Det har vi overhovedet ikke nogen anelse om, eller rettere, man har forsøgt at undersøge det, og man kan ikke få noget svar på det. Der er selvfølgelig heller ikke nogen, der kan sige overhovedet, hvor de her forskellige spirituelle oplevelser kommer fra. Det er et to spørgsmål.
Det er der sikkert mange fortolkninger på.
Ja, ikke fortolkninger, vi kan jo ikke vide det. Vi kan jo simpelthen ikke vide det. Så det er jo et åbent felt, hvor vi hver især må vælge, hvordan går vi ind i det. Og når man har en oplevelse, som jeg havde, hvor man ikke er en del af et miljø, hvor det er naturligt, og hvor man ikke er inde et sted, hvor der er en fortælling om, hvorfor man får de oplevelser, og ikke mindst, hvordan skal man leve med dem, så er det faktisk et kompliceret og voldsomt stykke arbejde at finde ud af, hvordan skal man leve med de her oplevelser. Og rigtig mange vælger så at sige, jeg havde oplevelsen, og det var spændende, og det var fint, og så lever de videre, som om intet var helt, altså ligesom lad den ligge. Men der er også rigtig mange af os, som det kan vi ikke. Altså vi bliver så påvirket af det, og vores hjerner bliver så udfordret, og vores hjerter bliver så åbne af det, at vi bliver nødt til at finde ud af en anden måde at leve på.
Bliver forstanden også udfordret?
Ja, i den grad. Og det er jo ikke så mærkeligt. Altså man oplever jo noget, som man ikke har. Overhovedet, jeg havde i hvert fald overhovedet ikke haft fantasi til at forestille sig, at jeg kunne opleve sådan noget, end sige, at man kunne. Jeg skal nok fortælle, hvad det er, men også, at ens hjerte bliver udfordret, fordi det der fælles træk ved alle de oplevelser. Og jeg siger det jo indledningsvis, fordi det her er ikke en historie om, hvor mærkelig jeg er. Det er det, der ligger tilbage i en efter oplevelsen. Det er fælles. Det kan godt være, at oplevelsens indhold er forskellige, men det, der ligger tilbage, det er en følelse af kærlighed. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at tale om det. Hvis det bare var noget, der var for sjov og spændende og interessant og alt sådan noget, så synes jeg, så var det sådan bare lidt slottersunderholdning. Ja. Ikke?
Det er ikke
men rent faktisk ligger der en oplevelse, en erfaring af kærlighed tilbage i en, når man har haft de oplevelser, uanset hvem man er og hvor man i øvrigt mener, oplevelsen kommer fra. Så gør de noget ved en, som man sætter ord på som kærlighed, eller som lys, eller som mening med livet, eller en forening med alle andre. Det er lidt forskelligt, hvilke ord man bruger, afhængig af, hvilke ord man har til rådighed, og hvordan man tolker op.
Gælder det alle, der har oplevet det, at det der en følelse af kærlighed?
Altså,
er det ligegyldigt, hvilken liv de har levet i, hvilken tilstand de har været i forvejen? Også hvis den har været meget mørk og negativ?
Jamen, der kunne sagtens have mørke oplevelser. Det er bare ikke dem, jeg taler om her. Og dem ved jeg ingenting om, og der er næsten ikke forskellen. Og der er et endnu større tabu om den. Så dem kan jeg ikke udtale mig om. Og jeg kan heller ikke fortælle noget om, og har ikke forsket, hvordan er det i helt andre kontekster end den danske. Altså, jeg har synes, der var rigeligt at skrive om og undersøge, hvordan lever man med oplevelser i den i et liv i Danmark, som opdraget i, ikke inde i den protestantiske kirke, men alligevel har den protestantiske kirke jo formet vores samfund i meget, meget høj grad. Så det er det, jeg har undersøgt som journalist og skrevet nu.
Er der også nogen, der har haft en oplevelse i fremmed kultur, i ikke-kristne kultur? For det ville være interessant.
Altså, spirituelle oplevelser har man over hele kloden og har altid haft det, lige siden man ved noget om mennesker, at de har lagt tegn, altså bygget noget, lavet kulturprodukter, altså kunst og forskellige slags, så ved man, at de har haft det, som mennesket selv kalder en kontakt med noget, som de med forskellige ord kalder noget guddommeligt. Så det er en fuldstændig naturlig del af alle kulturer på hele kloden og til alle tider. Der er rigtig mange af de her oplevelser, der er de samme, altså hvor folk beskriver det samme, om det er for flere hundrede år siden i Sydamerika, eller om det er nu på Grønland, eller i Kina, eller hvor det er. Der er mange oplevelser, der er de samme, og de handler om lys. De handler om en følelse af at omslutte noget, der er godt. De handler om at se på sig selv udefra. Der er mange fysiske reaktioner, eller fysiske symptomer på de her oplevelser, som er de samme. At man mærker, at der kommer noget lys ud af sine fingre, eller man kan se aura om folk, eller at man hører noget. Og så er der selvfølgelig også nogle af de her oplevelser, som er forskellige, og det er dem, som jeg og også forskerne kalder tableauoplevelser. Altså det vil sige, hvor man ser en figur, eller har en lille scene foran sig. Og det er forskellige. Altså i de indianske kulturer i Nordamerika for eksempel, der er det ørnen, man ofte ser, når man har de her oplevelser. Og jeg har så for eksempel haft to møder, hvor det er Jesus, der har stået foran mig og talt til mig. Andre har med Jomfru Maria, hvis du er på Borneoøerne, er det noget helt andet. Hvis du er i Sydafrika, er det noget helt andet. Så selve de billeder, man har, kan være forskellige. Men meget af det er også en.
Er der aldrig nogen, der har haft den samme oplevelse, bare med negativt fortegn? Har set noget ondt i stedet for noget godt?
Det ved jeg ikke noget om. Jeg ved ikke, om de samme mennesker har gode og onde oplevelser. Der er forsket så uendelig lidt i de onde oplevelser. Ja. Så det kan jeg ikke svare på.
Nå, hvad skete der? Nu må du beskrive det. Ja,
der skete mange ting. Altså, jeg havde halvandet år, hvor jeg havde, og jeg har stadigvæk også indimellem oplevelser, men jeg havde halvandet år, hvor jeg havde et meget langt forløb med meget, meget voldsomme oplevelser af meget forskellige slags. Det lange forløb kender man fra gamle tider og også i alle religioner, at folk kan have sådan spirituelle forløb, kalder man det så. I Tantra-religionen, som er religionen, der ligger nede under mange religioner i Østen, det er nok dem, der har forsket mest i og systematiseret mest, hvad er det egentlig, der sker rent kropsligt. Og de kalder det en kundalini-forløsning eller en kundalini-awakening. Og deres tolkning af det er, at det er en kraft, der ligger inde i en, som så bevæger sig op igennem kroppen. Det er ikke den samme oplevelse, jeg havde, men jeg havde alle symptomerne. Og der er sådan en hel række på 16 symptomer på forskellige ting, som handler om det her med at se få lys ud af fingrene. Det handler om at være super sensitiv på sin hud, så man næsten ikke kan gå i bad, fordi huden er så følsom. Det handler om at tabe sig rigtig meget. Og alt det her kan være startet af noget. Altså det bliver sat i gang af noget, sådan et langt forløb her. Og det, mit blev sat i gang med, det er svært at vide præcis, hvad det er. Men der var sådan flere ting, som jeg kan se som begyndelsen. Et er, at jeg rejser til Spanien og får en hovedpine meget, meget slemt på vej dernede. Jeg skal faktisk på arbejde dernede. Og den hovedpine, den forsvinder pludseligt, da jeg kommer et sted dernede. Uden at jeg ved af det. Jeg har prøvet at tage piller, og det hjælper ikke. Jeg har aldrig haft sådan en hovedpine hverken før eller siden. Og det er sådan et almindeligt tegn på, at man begynder at åbne sig. Det næste tegn er, at jeg er inde i en kirke dernede. Jeg skal skrive om olivenolie, så jeg er bare på almindelig arbejde. Jeg er ikke spirituelt søgende, det har aldrig været på det her tidspunkt. Jeg er ikke religiøst interesseret, jeg har været interesseret i folkekirken som samfundsmæssige fænomener som værdipolitik i Danmark og har skrevet om det som det, men ikke spirituelt, ikke om selve det at tro, ikke om det at give sig hen til Gud eller have tillid til, at Gud elsker en. Jeg var slet ikke inde i det felt, det var sådan meget mere konkret. Vælger man at følge ritualerne, blive døbt og ikke blive døbt og sådan noget. Og jeg er inde i den her kirke nede i Spanien. Jeg skal bare skrive, som sagt, om livet muligt. Jeg har ikke noget som helst med religiøst at gøre, og vi er stadig en gruppe af journalister og fotografer. Og inde i den her kirke, som vi kun skal kigge på, fordi den er interessant og kan bruge som lidt krydderi til artiklen om olivenolie, der kommer en dame hen til mig og siger, at jeg er udvalgt. Og jeg aner ingenting om, hvorfor hun kommer hen til mig, og jeg aner ikke, hvorfor hun siger det, og jeg har ikke mødt hende efterfølgende. Så jeg har ikke svar på alle de spørgsmål, der vil melde sig hos folk. Jeg kan bare sige, at det skete. Jeg føler mig ikke udvalgt. Jeg synes, at det er hende, der er skør. Men dagen efter er vi så hen i en anden kirke, hvor jeg bliver lam. Jeg bliver simpelthen lammet. Jeg står lige så stille og lytter til guiden. Egentlig sådan, har det godt. Det er et dejligt sted, et smukt sted. Men så pludselig kan jeg mærke, at jeg bliver fyldt op af varm bly indvendigt. Det kommer ikke nogen steder fra. Det er bare sådan, jeg kan mærke, at alt mit blod det ligesom vokser lidt og bliver varmere. Så jeg lige kan mærke det. Ikke ret meget, men jeg kan lige mærke det, og det bliver tungt som bly. Og så kan jeg ikke, bevæge mig. Så det, vi skal gå, kan jeg ikke bevæge mig. Og jeg tænker med mit hoved, at jeg har fået en hjerneblødning. Men jeg er simpelthen så glad. Det er helt tosset. Altså, jeg er så glad. Jeg synes, det her er det bedste sted på hele jorden. Jeg vil bare blive her forever, og hvor er dejligt, og her føler jeg mig tilpas. Og samtidig ved jeg godt, at jeg må have fået en hjerneblødning. Det er jo helt gak. Altså, det er helt crazy. Men jeg står bare der, og så kommer ham, der skal lede os rundt. Han kommer jo tilbage, fordi jeg skal jo med. Altså, jeg mener, vi skal jo videre, vi skal ud og se den her olivenolie blive lavet, så vi kan skrive om det og sådan noget. Og så kommer han tilbage, og så stiller han sig i døren og bliver stående i et stykke tid og, så, og glor fuldstændig uhemmet. Altså sådan virkelig uhøfligt og uhemmet. Og til sidst, så siger han til mig, spørger mig, hvorfor er der sådan et lys omkring dig? Og jeg kan ikke se noget lys. Men jeg spørger ham om det, jeg er optaget af, nemlig hvorfor kan jeg ikke bevæge mig? Og han bliver ved med at glo på mig, og så spørger han bare igen, hvorfor er der sådan et lys omkring dig? Og jeg spørger bare ham igen, hvorfor kan jeg ikke bevæge mig? Og vi kan ikke svare, altså det, og det ved vi egentlig godt, men det er bare det, der kommer i vores hoveder. Men han går så hen, fordi vi skal videre, bussen holder derude, så han kommer hen og tager mig om skulderen og skubber mig lige lidt, og så kan jeg godt bevæge mig. Og så kører dagen bare med arbejde. Og så om aftenen sidder vi og taler sammen om, hvad var det dog for noget mærkeligt noget, der skete derinde. Og hverken han, som hedder Andrea Pizzini, som er italiener, men som er guide der i den spanske by, der hedder Úbeda, hverken han og jeg er opdraget med spiritualitet. Han er opdraget i Norditalien i en katolsk familie, men ikke særlig troende, og har selv valgt troen fra. Og jeg er opdraget på en socialistisk skole, og har ikke haft kristendomskundskab, men er sådan meget skønlitterært interesseret, har læst rigtig meget, så jeg kender godt til bibelhistorien. Men vi har bare en rigtig god snak, og den snak, vi har der, bliver ligesom, hvad skal man sige, modellen for den måde, jeg taler om og beskæftiger mig med det her. Fordi det er en samtale, som er præget af nysgerrighed og omsorg for hinanden. Og vi er ikke fordømmende, og vi latterliggør heller ikke det, der har sket. Vi tager det seriøst. Og vil ikke proppe det ind i en boks. Men sidder bare lige så stille og taler om, at det var da utroligt, og tør også godt sige, at det var smukt. Og så tør også godt fortælle om, at vi blev bevæget. Og vi kender slet ikke hinanden, vi har aldrig mødtes før. Så der ligger noget i den samtale, og i det møde, vi havde der sammen, altså, hvor vi begge to havde en oplevelse, som bliver helt afgørende for mig, fordi jeg lige siden da har arbejdet for, at oplevelser kan man godt tale om, og man skal tale om dem på en ordentlig måde. Man skal tale om det med nænsomhed og varsomhed. Man skal ikke bare være fordømmende og tro, man har alle svarene på det og alle forklaringerne. Nej, man må simpelthen gå nysgerrig til værks, og så skal man være omsorgsfuld over for den, der har haft oplevelsen. Fordi det gør noget med, vi havde begge to en oplevelse af, at vi var glade i oplevelsen. Altså, der var noget glæde, noget varme, noget kærlighed. Og det turde vi godt tale om. Og det er meget, meget, meget vigtigt, at man har den her omsorg for den anden. Nu havde vi jo begge to haft en oplevelse på den måde, kan man sige. Andrea er mest som tilskuer, men jeg har aldrig set lyset, så den her oplevelse af lys omkring mig, det er en, han har. Og jeg havde en oplevelse af, at jeg ikke kunne bevæge mig. Da jeg så kommer hjem, så foregår der flere ting. Altså en uge efter, jeg er kommet hjem til Nordjylland, der har jeg en oplevelse med en til den, Paulus har, apostlen, som det står beskrevet i Bibelen, at han kommer gående. Han har været en, der har været imod alle de kristne, faktisk slagtet dem. Han var en krigsherre. Og han har en oplevelse, hvor der er et lys, der rammer ham, og han bliver slået til jorden og besvimer. Han bliver så også blind i flere dage, og da han så vågner, der ved han, at han vil være kristen, han vil følge Jesus. Jeg bliver ikke blind, men jeg bliver ramt af et lys i panden, der er ude på tummen med hund. Helt almindelig decembermorgen. Og besvimer ned på marken. Og ligger der og ruder rundt i tøsne og mudder og små stubbe fra kornet. Og da jeg rejser mig der, så har jeg jo haft en meget voldsom spirituel oplevelse, som har efterladt noget inde i mig. Og det har efterladt en viden om, at jeg er elsket, uden at jeg overhovedet på noget som helst tidspunkt kommer til at forklare, hvordan det er sket, og hvorfor jeg lige ved det. Det ved jeg bare. Jeg ved også, at det er Gud, der elsker mig. Jeg ved, det er Guds lys, der har ramt mig. Og hvorfor jeg ved det, det kan jeg simpelthen ikke forklare. Det kom bare som sådan en pling, en viden. Jeg har aldrig læst om det her før. Det har jeg jo siden, men ikke der. Og det, der var mest utroligt i det her, det er, at ikke alene ved jeg nu, at Gud er til. Altså, det ved jeg. Men jeg ved også, at Gud ved, at jeg er til. Og det er voldsomt. Det er helt vildt. Og jeg ved, der gør det, at folk de kan sige, at hun er fuldstændig ret i den sindssyg og gak, og hun må have spist søm, og hvad man nu ellers kan finde på at sige. Jeg er bare ikke særlig god til at lyve, så jeg fortæller simpelthen bare det, der er sket. Og hvad folk så vil stille op med det, det må de jo selv om. Det er ikke min business. Jeg fortæller bare, hvad der er sket. Og så fortæller jeg også i bogen om, hvordan prøver jeg at leve med det her. Men det stopper bare ikke der. Fordi 2 måneder efter, jeg er nede i den spanske by igen. Fordi jeg har haft en drøm om en stemme, der kalder på mig dernede fra. Og jeg er journalist, så jeg er selvfølgelig nysgerrig. Så jeg tager derned, men har ikke forberedt mig. Og har ikke fortalt nogen om den her oplevelse med Guds lys. Fordi jeg ved ikke, hvordan jeg skal formulere det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men jeg kommer derned, og der har jeg så forinden skrevet til guiden der, som så lys omkring mig. Men jeg har også gjort det krig med det, fordi jeg synes, det er vildt. Og han er lidt sådan, siger, ej, nu stopper du, fordi jeg så også det lys, og vi er altså ikke skøre. Der er et eller andet i gang. Og så kommer jeg derned, og så sætter jeg mig bare på en bænk, og jeg gør ikke andet end at sætte mig på bænken. Altså, det er ikke noget med, at jeg beder, eller noget som, jeg gør ingenting. Og jeg har heller ikke begyndt at gå i kirke. Jeg har ikke gjort noget her på det her tidspunkt. Jeg tror stadigvæk, at jeg synes, at det hele er så lidt mærkeligt, og jeg ved, at jeg skal stille op på det der. Men jeg er glad, og sindssygt glad, og jeg er også begyndt at tørre mig rigtig meget. Jeg tørrer mig en 7 kilo bare på en måned der, lige efter jeg er kommet hjem. Men så kommer jeg ned der til byen, sætter mig på bænken, og så står Jesus foran mig. Jeg lukker bare øjnene, og så står Jesus foran mig, som sådan en slags hologram. Og han står ned i et landskab, som jeg også umiddelbart afkoder som værende i nærheden af Genesaret sø. Og der er også nogle andre mennesker, nogle børn og nogle kvinder, der er oliventræer og en lille landsby. Og jeg afkoder det lynhurtigt til, at det er Jesus, der står der, og det er jo nogen 30, og han er ikke korsfæstet nu, han har ikke mærker i hænderne eller noget. Og det er nemt at se det Jesus, fordi han ligner den Jesus, vi kender de fleste af os i Danmark, vi vil bruge som udgangspunkt, at det er den Jesus, som Bertel Thorvaldsen har lavet en statue af og står inde i domkirken i København over 3 meter høj, hvor Jesus står med kjortel på og armene ud til siden. Det er sådan, vi ind i vores hoveder tegner Jesus i den her kulturkreds. Så det er sådan, han viser sig for mig, og så begynder han at tale til mig. Og det, han taler til mig i 15-20 minutter. Jeg siger ingenting. Det er meget unormalt, at jeg kan holde kæft så lang tid. Men det gør jeg ikke. Jeg har ikke behov for at sige noget. Men jeg kan ikke fortælle dig, hvad han har sagt, fordi jeg forstår ikke hans sprog. Men det, jeg kan give videre, det er jo, hvordan det var at sidde der. Altså, hvad var det for en stemning, der var, og hvordan så han ud, og hvordan virkede han? Og konklusionen på det møde er, at det handlede om selve mødet. Det handlede ikke om, at han skulle fortælle mig noget med ord, for så havde han vel talt et sprog, jeg kunne forstå. Det handlede heller ikke om, at han ligesom skulle vise mig et eller andet ved mig. For der var ikke noget i mødet, der handlede om, at han var glad for, at det lige præcis var Charlotte, der sad der. Han så bare, at jeg kom og begynder så at tale til mig og kigger på mig med et blik, hvor han tydeligt viser, at det er dejligt, at jeg er der. Men hvor han ikke på nogen som helst måde fortæller mig, at det er særligt dejligt, at det lige er mig. Det vil sige, at jeg går ikke fra mødet med en viden om, at jeg er dejligere end alle andre. Jeg går fra mødet med en viden om, at jeg er ligesom alle andre. Og det er dejligt, bare det, at vi er mennesker. Og det er godt, at vi er til. Det er svært for andre at forstå. Udover selve oplevelsen er svært at begribe, så er det også svært at begribe, at man kan sidde med et møde til Jesus og ikke føle, at man er noget særligt. Og det er det, der er gaven. Så da de kvarter 20 minutter er gået, så kommer guiden hen til mig igen og spørger, om jeg er okay, og det er jeg. Og så rejser han mig op, og så taler vi, eller så fortæller jeg, hvad der er sket, når vi går ud på gaden.
Den oplevelse, det må jo have sat nogle mentale og fysiske spor, som du også selv er inde på.
Mm.
Og har det medført nogle ændringer i dit liv? Noget, der skulle tages op til overvejelse?
Altså, der fulgte mange flere oplevelser bagefter.
Du var ikke
bagefter,
særlig religiøs før, vel?
Nej, der fulgte rigtig mange oplevelser bagefter. Og,
ja.
Og det er også det, og jeg har beskrevet i bøgerne, når jeg så fortæller, at jeg har nummer 5 bog på vej, så er det jo ret tydeligt, at der må sørme have sket noget, for ellers var der jo ikke noget at skrive om. Der skete jo rigtig meget, og man kan sige, at det første, der sker, det er jo, at jeg overhovedet ved, at der eksisterer altså en Gud. Hvad jeg vil kalde ham, det er ligesom noget andet, men at jeg ved jo med de oplevelser, jeg har haft, at der eksisterer noget, der ligger uden for vores kontrol, som ligger uden for alt det, vi bare kan måle og veje, og som vi kan bestemme over og kan styre. Det ved jeg. Og det at vide det gør jo, at der simpelthen bliver lavet et niveau mere i mit liv, men også i mit hoved. Fordi der er jo en hel etage, eller en hel dimension. Man kan bruge forskellige ord, alt afhængig af, hvem man er. Det bliver lagt til med de her oplevelser. Fordi indtil da har jeg jo set verden som en, som jeg tror, de fleste gør, altså som et rimelig sådan biologisk, fysisk fænomen. Noget, man ligesom kunne tage og føle på, og noget, der kunne vejes og våles og sættes i system. Og det kan det her jo ikke. Og det i sig selv er jo lige ved at sprænge i ens hoved i små bitte stykker, fordi det er en helt anden måde at tænke på.
Kan man
så derfor
kalde det?
Er jeg jo i lang tid bekymret for, om jeg simpelthen bliver skør. Jeg er ikke bekymret for, at jeg er syg på nogen, fordi det ved jeg jo ikke er. Men jeg er bekymret for, at mit hoved kan holde til det her. Og min bog handler jo om, at jeg går ud og spørger alle mulige eksperter om, hvad der er sket med mig, og hvordan skal jeg leve med det, og alt sådan noget. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der foregår? Og bogen har jeg jo ikke skrevet for min egen skyld. Bogen har jeg jo skrevet, fordi at jeg ved, at der er mange ligesom mig, og jeg ved, at der er mange, eller ikke, det vidste jeg ikke dengang, men jeg ved, at hvis der er andre, bare de nogle få andre end mig, der har det sådan her, så vil det være rart for dem at læse, at nogen har gået igennem det. Og så ved jeg jo også, hvad folk spørger mig om, så jeg har prøvet at finde svar på de spørgsmål, folk har i denne her sammenhæng. Og det er blandt andet sådan noget med, jamen, har du epilepsi i virkeligheden? Er det bare et anfald? Eller er du psykisk syg? Eller er det bare en drøm? Og så det er sådan nogle ting, jeg har svaret på. Og nej, jeg har ikke hverken fysisk eller psykisk syg, og jeg har ikke haft, og det er ikke en drøm, jeg ved godt, hvad drømme er, så det ved jeg også godt, det ikke er.
Ud fra en religiøs opfattelse, så kan man jo måske sige, at du har været i kontakt med den åndelige dimension i verden.
Altså, det behøver man jo ikke at være religiøs for at sige. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan vi bruger ordene meget forskelligt.
Ja, men det var det jo heller ikke.
Nogen kalder noget spirituelt, nogen kalder det åndeligt, nogen kalder det religiøs. Ja. Altså, man skal sådan lige være lidt åben overfor, at vi forstår de her ord forskelligt. Jeg var medlem af Folkekirken inden, og jeg respekterede tro, men jeg har aldrig indtil da været interesseret i, hvad skal man sige, det som jeg kalder den spirituelle dimension af troen. Jeg var interesseret i det som værdisæt, som kultur, som historie, men ikke selve det at tro. Altså det her med at give sig hen og vide, at der findes noget, som elsker dig, hvor du er elsket på forhånd.
Ved du noget om, hvad kristendommen siger, hvad Bibelen siger om de oplevelser, du har haft? Er der fortilfælde der?
Hvad siger du?
Er der fortilfælde beskrevet i Bibelen?
Ja, Paulus' oplevelsen er jo meget fuldstændig krig, altså man til den, jeg har haft, eller omvendt, ikke?
Altså,
Paulus er en af de første disciple, som jo først, eller ikke disciple, men apostel, som først bliver kristen. Det er efter Jesus er død, og så får han den her oplevelse med lys i panden og besvimer og bliver blind og vågner så og ved så, at han har set lyset og kan og kan arbejde for kristendommen.
Det vil sige, at det fremgår i Bibelen, at det er muligt, at Gud vil give sig til kende.
Det gør det mange andre gange også. Ja, ja. Men der er jo... Altså, jeg har jo ikke... Altså, når jeg fortæller om oplevelser, som jeg også sagde indlægningsvis, så er det jo ikke fordi, at jeg vil have eller har nogen intention om, at folk skal leve med deres oplevelser på en bestemt måde. Jeg fortæller om mine oplevelser, og så må folk finde ud af, hvordan de vil leve med deres, og om de vil bruge mine erfaringer til noget. Og da jeg udgiver bøgerne, der kom et andet møde med Jesus også senere, og der kom nogle andre oplevelser. Da jeg udgiver bogen, så er det, at der begynder at komme en samtale i Danmark om at have oplevelser og om tro. Og der er flere og flere, der interesserer sig for det. Og så begynder vi at få den her samtale om, hvordan lever man med tro, hvordan lever man med oplevelser. Og det er jo helt fantastisk, fordi der er så mange, som det vedkommer. Der er så mange, der har de her oplevelser, og der er så mange, der går med tanker om tro og om Gud og alt muligt. Det er jo helt fantastisk, at vi kan tale om det nu.
Du har i din bog skrevet om den historiske Jesus.
Mm-hmm.
Har det hjulpet dig til at finde en forklaring?
Det forstår jeg ikke helt. Hvad tænker du på?
Altså den måde, og den slags oplevelser bliver beskrevet på i Bibelen, kan måske være med til at afklare en over for den slags oplevelser, du har haft.
Altså den historiske Jesus, det handler jo om Jesus. Altså at forsøge at finde ud af, levede han, og hvor boede han hen, og sådan noget. Og der kan man sige, det står beskrevet i Bibelen, og han står beskrevet en lille smule andre steder også, og sådan noget. Men det er klart, at når jeg læser Bibelen, og også læser nogle af de tekststykker, som ikke er med i Bibelen, men som også handler om Jesus og kan være noget, han har sagt, så kan jeg genkende det. Og det er jo selvfølgelig betryggende for mig. Det ville jo være svært, hvis den oplevelse, jeg havde, slet ikke svarede til den Jesus, man ligesom synes, og jeg synes, jeg lærer at kende, når jeg læser de fire evangelier i Bibelen, der handler om ham. Men der var ikke nogen modsætning. Det underbyggede bare det, som jeg oplevede. Fordi han sagde jo ikke noget, jeg kunne forstå. Så derfor har jeg jo ikke ordene, men jeg har den oplevelse af, hvordan er det at være sammen med ham. Og den svarer til den oplevelse, som man kan få, hvis man sidder og læser evangelierne. Hvordan er han egentlig? Hvordan var han egentlig?
Vi skal snart have at slutte. Du har fået gode anmeldelser. Dine bøger. Er der nye på vej?
Ja, jeg har lige afsluttet nummer 5, som er en julekalender, som udkommer her til julen 22. En meget fin julekalender, synes jeg. Lidt en både tænksom, men også lidt lettere læst den små afsnit til hver dag. Så den er blevet vældig fin, men det er så lidt tidligere ønske glædelig jul, men det kan man jo godt gøre alligevel.
Ja, men så vil jeg sige tak til dig.